На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите днес. Успеваемостта при инвитро процедурите у нас е 4 пъти по-висока.
Астма и алергии при студеното полугодие. Защо?
Поговорката важи за много неща в живота. Крушата не пада по-далеч от дървото. Но тя важи и за здравословното ни състояние, което до голяма степен, особено жените, смятат експертите, наследяват от майка си. Това не означава, че непременно ще страдаме от болестите на нашите родители, но все пак няма да е зле да внимаваме. Тема с продължение от миналия път и ако ни остане време, поредицата изпълнени с енергия. Останете с нас!
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. През 2013 година се навършват 25 години от първите инвитро процедури, проведени в България. Според данни на медицинския комплекс Доктор Щерев, през миналата година 55% от жените под 30 години, подложени на инвитро процедури, са постигнали успех. Успеваемостта през последните 20 години е почти 4 пъти по-висока от преди. За периода 1988-98 година средната успеваемост при тази възрастова група е едва 15%.
Подобни са изводите при жените над 40 години. От 3% през 1988-98 година успеваемостта се повишава до 25% през 2012 година. При възрастовата група 31-39 години също се наблюдава много голям успех. Успехът е постигнат при диагнози за безплодие като намален яйчников резерв, повтарящи се имплантационни неуспехи, така наречения мъжки фактор и други.
Положителната тенденция се дължи както на натрупания през годините опит и напредъка на диагностичните възможности, така и на развитието на ембриологията, генетиката и имунологията. Значение оказват също така и внедряването на нови методики и инвестирането в най-модерното оборудване.
Само през 2013 година лабораторията на медицинския комплекс Доктор Щерев въвежда последно поколение високотехнологично оборудване за внедряване на 3 нови методики за повишаване на успеваемостта при инвитро процедурите – ембрионоскопия
и други. Наблюдават се обаче някои обезпокоителни тенденции. За младите българи по-важно се оказва израстването в кариерата, отколкото създаването на поколение. За това говорят и следните данни. В началото на 90-те години средната възраст за зачеване и раждане в България е около 20-21 години. Днес тя е 25-26 години, когато става въпрос за София и другите по-големи градове. Средната възраст наближава 30-те.
По неофициални данни, броят на родилките с първо раждане след 35 годишна възраст за последните 10 години се увеличил два пъти – от 6 на 13%. Относителният дял на родилки над 35 години в медицински комплекс Доктор Щерев за 2012 година е 32% от всички родилки.
10 години след своя старт като специализирант на АГ болница през 2013 година, лечебното заведение се развива в многопрофилен медицински комплекс за семейно здраве. В него се предлагат пълни грижи по линията семейно планиране, женско и мъжко репродуктивно здраве, зачеване, проследяване на бременност, раждане, педиатрично проследяване, специализирани медицински прегледи за цялото семейство. Скъпи приятели, това беше в здравните новини. След малко ще продължим с астмата и защо на тях, както и алергиите, се обострят през студеното време. Кои са причините? След минута в По-добре здрав. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Вие сте с Радио Гласът на надеждата и По-добре здрав, здравното предаване, което се опитва да даде повече информация по важните въпроси, за да се чувстваме добре и в тонус. Отделяме време за астмата и алергиите, които незнайно защо или по-точно търсим отговора защо се обострят през студеното време.
Астмата е белодробно заболяване, което през зимата често се изостря. Алергичните състояния през прехода между есен и зима също са често срещано явление. Факторите за изострена симптоматика на двете състояния са много. Но ние знаем ли ги? Умеем ли да се предпазваме от тях? Ето някои от най-често срещаните причини.
На първо място това са вирусите и грипът. Вирусите и простудните заболявания предизвикват поява на симптоми при 90% от астматиците. Това означава, че хората с астма често боледуват повече от другите през зимата. Вирусната инфекция не е обикновено простудно заболяване. То може да предизвика много по-тежки усложнения за астматиците.
Вирусните частици често се закрепват по кожата и лигавиците. Същото се отнася за домашните мебели. Почиствайте редовно ръцете си и покривайте лицето си с шал. В пика на вирусните заболявания, когато всеки втори човек е носител и има възможност да ви зарази, ние препоръчваме да носите маска, с която да се предпазите от инхалиране на болестотворни патогени.
Студеният зимен въздух, снежинките също имат отношение към астматичните кризи. Когато студеният въздух навлезе в белите дробове, той предизвика отделяне на хистамини, които предизвикват астматични кризи и задух. Ако сте астматик, искате да се предпазите от подобни неприятни последствия за вас и вашия организъм, е препоръчително да носите шал в студените дни, който да покрива носа и устата ви. Неговата функция е двойна – предпазва от инхалиране на вируси и затопля въздуха преди да постъпи в бронхиалното дърво. Освен това, трябва да внимавате как дишате. Физиологично отдавна е ясно, че носът има протективна функция – и затопля вдишвания въздух, както и го пречиства при инхалиране с вредни за организма частици, благодарение на ресничестия епител, който се намира по горните дихателни пътища.
Зимата и спортните мероприятия. Всеки обича спорта. Това е един перфектен начин за раздвижване на тялото и поддържане на здравословна среда в организма. През зимата астматиците трябва да заменят уличния фитнес с фитнес зала. Носете със себе си винаги инхалатор, който в случай на задух и бронхоспазъм да овладее симптоматиката.
Хрема, секрети в носа, сърбеж в очите, кашлица и болки в гръдния кош са симптоми, които са свързани с характерната зимна настинка. Но ако клиничната картина персистира седмици или месеци, т.е. продължи толкова дълго, трябва да се прегледате при лекар, защото вероятно имате алергичен ринит, предизвикан от домашен прах или други алергени в атмосферата.
Характерен домашен алерген се появява след извеждане от тялото на домашния паяк. През нощта, докато спим, често се случва при наличие на паяци в жилищата ни, те да попаднат върху тялото ни. Характерно за тях е, че храносмилането е извън тялото им. Те отделят храносмилателни ензими, които разграждат жертвата им преди да бъде погълната. Интересно тук е, че те възприемат нашето тяло като потенциална жертва и отделят такъв секрет. Този секрет обаче не е достатъчно мощен за човешката кожа. Но тези храносмилателни сокове могат да бъдат силен алерген, който при вдишване да индуцира поява на бронхоспатични кризи и сенна хрема, придружена с обилно отделяне на секрет от носа.
По подобен начин действа и козината на домашните животни. През зимата проветряването на помещенията е значително по-слабо, отколкото през топлите периоди. Също така животните стоят през повечето време в къщи. Освен това, организмът им е създаден така, че да получават по-голям растеж на козината през есенните и зимни периоди. Това от своя страна е предпоставка за по-чести астматични и алергични кризи.
Мухъл, плесен и гъбички. Мухълът и гъбичките отделят микроскопичен секрет от спорите си, който може да индуцира появата на астматични пристъпи и алергичен ринит. Мухълът се задържа на влажни и непроветриви места зад мебелировка, банята и по тапетите. През зимата и студените периоди, когато температурата в жилището и тази на околната среда е с голяма разлика, има предпоставка за обилно развитие на мухъл и гъбички, които предизвикат алергични реакции при астматици.
Този ред на мисли се препоръчва цветята вкъщи да се държат извън спалното помещение през зимния период. Характерно за растенията е, че отделят много пари от преработка на водните молекули около корените си в пръста, с която създават предпоставка за развитие на гъбички и мухъл. Горе-долу, Боже, мисля, че бяхме изчерпателни, затова ще преминем на една тема с продължение, а именно по какъв начин наследяваме някои от болестите на родителите си, предимно връзката е майка-дъщеря и каква е вината на гените, как можем да се предпазим за всичко това след минута в по-добре здрав. Аз съм Ради, не сменяйте честотата. Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в по-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Скъпи приятели, отново сме на линия Божидар и Ради в по-добре здрав на радио Гласът на надеждата. Това е тема, която започнахме миналия път. Най-ясно ще я поясним с поговорката «Крушата не пада по-далеч от дървото». Много често с тази поговорка се коментира определено поведение, понякога добро, по-често пъти лошо на децата, като се намеква за родителите и гените, които те са наследили. Това определено има връзка с здравето обаче. Не знам иначе доколко човек може да си позволи подобни коментари, но за здравето можем да се замислим по тази връзка, тази корелация. В някои семейства, например, има голям брой алергични, в други преобладават диабетиците, в трети депресивните личности или тези с високо кръвно налягане. Казват, че се дължи и на гените, някои от които неминуемо прескачат от поколение на поколение. Положението се осложнява от други фактори, като хранене, начин на живот, околна среда. На всичко отгоре, близките роднини имат подобни навици, добри или лоши. Още една причина да подложим на подробен разпит родителите си и да видим по какъв начин пък да действаме ние. И така, един от въпросите, който е важен да зададете на вашата майка, е здрава ли е костната и система?
Вината на гените. Ако вярваме на учените, жените от семейства, в които менопаузата настъпва рано, преди 45 години, и тези, които са страдали от недостиг на калци през тинеджерската си възраст, са сериозно заплашени от остеопороза, т.е. от разрушаване на костната им маса. Атрозата, представляваща изхабяване на хрущалите в коленете, пръстите, лактите и така нататък, също зависи от наследствеността. Колкото до ревматоидния полиартрит, специфична форма на ревматизма, той засяга предимно жени, чието майки и баби са били негови жертви.
И така, за какво да внимавате? Според статистическите проучвания, 40% от представителките на нежния пол, които сега са на 50, ще си счупят нещо с напредването на възрастта. Добрата новина е, че всички могат да проверят лесно и бързо състоянието на костната си маса чрез денситометрията и да реагират в съответствие с резултата, а ето и предпазните мерки.
Ако положението е сериозно, налага се на места на специалист. Във всички случаи обаче навършилите 35 години трябва да наблягат на продуктите, съдържащи калци. да ядат много плодове и зеленчуци, да прекарват повече време на слънце. Разбира се, след като се намажат с крем или мляко, защитаващи от ултравиолетовите лъчи. Работата е там, че слънцето помага на тялото да произведе витамин D, който пък допринася за усвояването на калция, за задържането му в организма.
Друг важен въпрос е, имат ли вашите родители много бемки? Защото ето и вината на гените. Всеизвестно е, че светлите хора с руси или рижи коси и доста бемки по тялото рискуват много повече от другите да развият рак на кожата.
За какво да внимавате? Откриете ли някаква новопоявила се бенка или пък такава, чието размери се променят бързо, има странна форма и необичайен цвят, веднага се консултирайте с дерматолог.
Ето и предпазните мерки.
Пазете се от прекомерно излагане на слънце, особено в по-младите си безгрижни години, когато човек изразходва лесно така наречения слънчев капитал. Когато сте на плажа, нанасяйте слънцезащитен крем с висок фактор на всеки 2 часа и след всяко къпане.
И все пак по-препоръчително е да внимавате и да ограничите подобно излагане, а не да се пържите, защото наистина това по-късно води до проблеми. Продължаваме с важните въпроси, свързани с унаследяване на някои болести. Страда ли майка ви от някакви алергии? Защото ето и вината на гените. Ако бащата или майката са алергични, вероятността това да сполети децата в семейството е 50%. Ранното влизане в контакт с алергени осложнява положението, затова рисковите групи трябва постоянно да са на трек. Постарайте се да узнаете кога майка ви е добавила някаква друга храна към млякото, което ви е давало като бебе. Имало ли е котка в дома ви, много ли са били растенията в него?
За какво да внимавате? Когато не се овладеят на време алергиите и най-вече сенната хрема, могат да се изродят в патологични заболявания. Астма, например. Затова при най-малкото съмнение тичайте на лекар.
Предпазни мерки. Естествено, никой не живее под похлупак, но това не означава, че не можем да подобрим състоянието си, като проветряваме редовно своя дом. Но само сутрин, когато има по-малко полени, откажем се от отглеждането на котки и от поставянето на мукет.
Създават ли проблем венците? Вината на гените отново. Идеалната хигиена на зъбите може да предотврати много проблеми, но не и някои генетично обусловени заболявания на венците. Още повече, че положението при жените се усложнява от промените в хормоналното ниво.
За какво да внимавате? Не се отнасяйте с пренебрежение дори към нищожното кървене от венците, докато миете зъбите си. Съществува напълно реален риск възпалението в тях да стане хронично, те да се свият и да оголят зъбите, които по-късно и ще паднат.
Какви са предпазните мерки? Мийте зъбите си 3 пъти дневно и веднъж годишно ходете на зъболекар, който ще ви почисти зъбния камък. Укрепвайте имунната си система.
Следващ въпрос. Страда ли майка ви често от главоболие? 25% от жените на нашата планета са дъщери на майки, оплакващи се от силни главоболия и мигрени.
За какво да внимавате? Не си мислете, че на болката в слепоочията или в някое друго място от черепната кутия не бива да се обръща кой знае какво внимание. Сама ще очуми. Тя може да се дължи на сериозни проблеми с очите, зъбите и мозъка.
Предпазните мерки. Всеки има своите отключващи главоболието фактори. Сладолед, сирен, шоколад, алкохол, дълго гладуване, липса на достатъчно сън, безпокойство, съдоразширяващи лекарства. Успеете ли да ги идентифицирате, няма да ви е трудно да ги избягвате.
Изпитвате ли непреодолимо безпокойство? Каква е вината на гените? Пребиваването в състояние на перманентно безпокойство при жените се дължи не толкова на наследствени, колкото на социални фактори, смятат психиатрите. Според тях, вечно напрегнатите майки имат обесценяващо поведение спрямо дъщерите си, на които от най-крехка възраст заявяват: няма да излезе човек от теб или за нищо не ставаш. В резултат малките момиченца си създават лошо мнение за себе си и когато пораснат не са в състояние да се борят с стреса. Колкото до депресията, тя не се смята за наследствено заболяване. Животът с майка, попаднала под властта и обаче надали е особено радостен, а и със сигурност оставя отпечатък върху съзнанието на децата.
Ето и за какво да внимавате. Ако заспивате трудно, ако се събуждате през нощта и не можете да затворите очи до сутринта, ако се оплаквате от болки в стомаха, смущение в апетита, ускорен пулс, Тези симптоми трябва да ви потикнат да се консултирате с специалист.
Предпазните мерки. Жените, които се усещат прекалено уязвими и психически нестабилни, не могат да се справят със състоянието си без помощта на добър психолог.
Разбира се, не забравяйте и молитвата, и в този ред на мисли ви напомняме, че ние се молим всеки ден за вас, нашите слушатели, така че ако имате специална нужда или пък просто искате да бъдете подкрепени по този начин в живота, обадете се, за да ви включим в нашия молитвен списък.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, ето че идва краят на нашата среща днес и затова сме оставили като че ли най-важното за десерт, а именно поредицата изпълнени с енергия. Този път ще бъдем по-практични в това да търсим връзка между духовното измерение и нашето физическо състояние. Разбира се, те са в абсолютна връзка помежду си. Ето и какво казва Исус в Евангелието на Йоан, 10 глава, 10 стих. Крадецът идва само да открадне, да заколи и да погуби, аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. В този смисъл можем да представим това, което ще ви кажем, с провокативното заглавие на Жан Кузма: «Не позволявай на дявола да те убие с мазнина». Всъщност статистиката сочи, че прогнозите относно рака са мрачни и заболяването покусява все повече хора. Адвентистите обаче могат да имат известна утеха, тъй като сред тях процентът е много по-малък, отколкото сред останалото население. Въз основа на статистиките, един на всеки трима американци в край на краищата развива рак. Според Националния раков институт, общите разноски за лечение са огромни – 104 милиарда долара. Това количество е около 10% от общите разходи за заболявания в Америка. Доктор Ричард МакГинис, експерт по профилактика на рака, приписва повече от 85% от раковите случаи на три фактора – пушене, ниско съдържание на целулоза в диетата и диета с високо съдържание на мазнини. Така до голяма степен човек може да счита рака за болест, която сам си навлича. Това предполага, че ако ние можем и пожелаем да променим най-вече лошите си навици, шансът ни да хванем рак силно ще намалее. Пушенето не е проблем сред вярващите, или поне би следвало да е така, тъй като то всъщност е вън от повечето църкви, а пък да не говорим за адвентистите. Освен това, адвентистите ядат в по-голямо количество и най-разнообразни пресни плодове, зеленчуци и орехи, така че поемат достатъчно целулозна храна. Но в третата област повечето от нас се препъваме – богатата на мазнини диета. Умелата и привлекателна опаковка, рекламата, както и добрият вкус на толкова много продукти, които скриват мазнината, прави това много сложен проблем. Ние може да избягваме месото или да се чувстваме виновни, а ако някой вярващ ни види да седим примерно в Макдоналдс пред мазните хамбургери и освен това да си поръчваме шоколадов кейк, паста, пържени картофи, ябълков пудинг, торта, неща, които са претоварени с мазнина и с калории, разбира се. Не е ли време да разгледаме по-внимателно това, което ядем, и вместо да се питаме съдържа ли месо, за да избегнем употребата му, да питаме съдържа ли мазнина? Що се касае за рак? Защо да бъдем предпазени само в две трети, като не пушим и ядем целулоза, след като можем да бъдем запазени в 85%, като ограничим мазнините? Ето защо е добре надписите на любимите ни продукти и храни да бъдат внимателно отчетени и да се сумираме примерно грамовете мазнина. Ще бъдем в шок от количеството мазнини дори при нискомаслените продукти. Скъпи приятели, хубаво е да се замислим как можем да намалим приемането на мазнини в храната си. Нека не оставяме дявола да ни убие с мазнина. Това беше всичко за днес в По-добре здрав. Слушайте ни отново следващия понеделник по това време на тази честота. Но ако искате нова порция здраве или друга духовна храна, заповядайте на нашия сайт awr.org. Това беше за днес. Хубав ден и останете със здраве!